Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. La gejunuloj de Svislando kai de la tuta mondo plenumu entusiasmo plene la mision al kiu Dio vocas ilin. Jen la instigo de Johano Paulo la dua, de li farita dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro, kiun li tute dedicis al sia jus data apostola voyaggio al Berno. La papo, kiu redeclaris la urgion realigi ecumenan devontigon, dankis la Svisan Federazian Consilion pro la decido levi gis la rangon de diplomatieio la representadon de la Sancta Seggio ce Svislando. Momento el granda spirita entusiasmo, tiel la papo difinis la rencontigion en Berno cun la svisai geiunuloi evento, li memorigis, quiu consistigis la cefan motivon de la apostola pilgrimo al Svislando. Gi estis la ocaso, evidentigis la papo, por proponi messagion alla geiunuloi de la tuta mondo. Citiu messagio, diris la papo, resumigas per tri verboi, levigiu, auscultu, ec iru, Christo mem, resurrectinta cae vivanta, rediras al ciu knabo cae knabino de nia epoco, citiuin vortoin. Nur lae lacetanto, aldonis la papo, povas helpi la geiunuloin stari el malpositivai spertoi cae penso manieroi, por cresci gis plena homa completezzo, spirita cae morala. La papo poste memorigis la sanctan meson deli celebritan en Almend Berno, en la tago della soleno della Sanctega Triunuo. Al Dio unu cae triunua li diris, ni levis dankes primon pro la bellezzo della creajaro, ie quiu Svislando estas ricia, sed despli multe pro la cunulezzo en amo, quies fonto li estas. Sub la lumo de citiu fundamenta mistero della cristana credo, mi renovigis la alvocon al unuezzo de ciui cristanoi, invitante antau ciu la catolicoin travivi gin inter si, igante la ecclesion, heimo cae lerneio della cunulezzo. Fine Johano Paulo la II dankis la svisain guardianoin pro la valora contribuo quiu de prescau quin iarcentoi ili donas alla apostola sideio. Miloi da iunai svisoi, substrecis la papo, donis sian apartan contribuon alla posteulo de Petro, knaboi plenai ie vivo cae idealoi, animatai de sincera amo al Cristo cae alla ecclesio. Fine della generale audienzo, jen la pet desiro della papo, che la geiunuloi de Svislando cae della tuta mondo povu malcovri la mirindan unuezzon inter credo cae vivo, cae pretigi sin por plenumi entusiasmo plene la mission al quiu Dio vocas ilin. Post sia pastista instruo, la papo salutis la fideluloin en Plazzo Sancta Petro, cae ocase della solena festo de Corpus Domini, corpo della signoro chiun ni celebros morgau, li invitis la romanoin cae la pilgrimuloin partopreni en la sancta meso chiu ocasos en Plazzo Sancta Johano Laterana cae alla eucaristia processio chiu conducos gis la alia Roma Basilico Sancta Maria la Granda. Cae nun aliai informoi, venontan mardon decvinan de junio, en la gazetara salono della Sancta Seggio, dum press conferenzo, oni presentos libron La Inquisizio, actoi della internazia simposio, occasinta in Vaticano en 1998. La libron realigis la Teologi Historia Commissiono della Centra Comitato della Granda Jubileo por la Iaro 2000. Alla Inquisizio ni dedicios nian Morgauan el Sendon en Esperanto. Romo, Cardinalo Angelo Sodano, Papa Stat Segretario, estos la persona representanto della Papo en Washingtono, post Morgau, dum la funebra rito por la ex presidente de Usono, Ronald Reagan, mortinta pasinta sabate. Fulda, Germanio. La figuro de Sancta Bonifazio, nomata la Apostolo de Germanio, episcopo cae martiro, estis solene memorigita iela 1215 da Treveno de lia morto in urbo Fulda, quie li estis entombigita lau sia desiro. En poro casa lepero, Johano Paolo la II adresis al vocon, porque la rememoro de Sancta Bonifazio estu curagigo, por la testo de vivanta ecclesio animata de fortica credo. Romo, la Vaticana Secreta Archivo publicigos ene della nuna monato la catalogon della documentoi della informa officeio por milit prisonuloi. Officeio starigita de Pio la XII en 1939 cae funccianta gis 1947. La catalogoi estos du libroi el 1500 pagioi cun hoc do discoi concerne la autentica in slipoin della pliol 2 milioni cae 100.000 milit captitoi della dua mond milito, pri ciui oni petis alla Vaticana Officeio informoin. La Officeio celis remeti en contacto la familioin disigitain della dua mond milito, cae la weble plenumi la sen nombrain petoin pri rifugintoi, malaperintoi, captitai armeanoi cae civiluloi, cae por certigi al ili spiritan cae materian assiston. Temis pri giganta agado por trovo de informoi. Cartumo, allarmo crio della monda nutrada programo de Uniginta in azioi pro la criso en regiono Darfur de Sudano. Necessas trovi miliono in da usonai dolaroi por satigi la prescau 1 milionon da sen heimigitoi el tiu regiono. La bataloi en Darfur estis definitai genocido fare de amnestio internazia. E la collectita informoi, gi declaris, aperis amasai cae lausistemai malrespectoi della homai raitoi cun la celo humiligi la civilan logiantaron, detrui cae malricigi la territorion. Tiui ciui plenumas la murdoin, la sex perfortoin cae bruligoin de villagioi estas la pro-registarai milizioi, ofte helpatai de la bombadoi fare de la nazia armeo de Sudano. Pechino, nova sindevigo della registaro de Pechino por batali contra u Aidoso. En Cinio, seero positivuloi estas 840.000, ele ili 80.000 malsanai ie Aidoso. La disvastigio della contagio estas in Cinio la plei alta en la mondo, plus 30% ciuiare. Sen efica interveno, ene de 2010 en Cinio la Aidoso malsanuloi povus esti 10 milionoi. La Cina Ministerio por la Sano lancis nazian campagnon contra la centroi por sango transfuso, ciui ne respectas la higiena in normoin. Tre malstabila estas la situazio de la personaro. Shainas che malpliol 150 curazistoi capablas diagnosi cae curazi la malsanon. Consciante pri la situazio, la Cina Cattolica Ecclesio sendis al Thailando 5 monachinoin, 1 pastron cae 1 laicon por visito de cursoi pri Aidoso. Cai jesuita misisto, pastro Luis Ruiz, starigis en Cinio con la subteno de la registaro, centron por assistado al mortantai malsanuloi ie Aidoso. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere, ni parolos pri inquisizio. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.